Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë është shpërndarë më 17 tetor duke i hapur kështu rrugën mbajtjes së zgjedhjeve. Kreu i parlamentit një dit pas shpërndarjes së ti ka caktuar datën e zgjedhjeve më 11 dhjetor, por ekspertët vënë në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve të cilat dalin nga marrëveshja politike për te kalimin e krizës. Kronike i Suf Kadriut.
Një dit pas shpërbërjes së kuvendit, kryetari i këtij institucioni ligjvënës, Trajko Veljanovski, ka dekretuar 11 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakushme parlamentare. Ai tha se në periudhën deri në mbajtjen e zgjedhjeve do të ketë aktivitete të shumta partiake, të cilat beson se do të kalojnë në atmosferë të qetë që do të garantonte zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Republika Makedonia ke vlezë në një složen period në zasilën aktivnost në politikën e partisë. Ко искрено верувам дека ќе помине во една зрела, достоинствена и одмерена атмосфера.
Република е Македонија поминува не период кој е пресен активитетот што шумта те партиве политике. Период кој е цела синчериште бесој се до текалој на не атмосфера та дигнитетшме. Кулми се цела се до тиена згледјата ма ним дијата дијатор. Куме не фрим фестиве до та дуот е згледан профајцуосите популит. Та цела те до та формуин пробоје на ре парламентаре. Të nëntën me radhë të kuvendit të Maqedonisë, tha Veljanovski. Zgjedhjet organizohen nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Trajanovski pati një takim me kryetarin e këtij institucioni Aleksandar Çiçakovski, por ai nuk u prononcua për mediat, lidhur me shumë çështje të mbetura pezull, lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si me listat zgjedhore apo mbetjen jashtë saj të rreth 30.000 votuesve, kryesisht të shqiptar, si dhe me mosbalancimin e 6 njësive zgjedhore. Një prej të cilëve paraqitet po ashtu me rreth 30.000 votues më shumë se sa njësi tjetër zgjedhore. Partitë deri në momentet e fundit të shpërbërjes së kuvendit nuk arritën të merren veshje për këto çështje, duke i lënë të hapur mundësinë ndonjë nisme për vlerësimin e kushtetutshmërisë së tërë procesit. Profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu thotë se nisma mund të ketë, por bazuar në punën e deritanishme të gjykatës kushtetuese, vështirë se do të mund të merrej parasysh. A i konstaton edhe shkelje tjera të kushtetutës.
Natyrisht kur mund të iniciohet procedura, iniciativa para gjykatës kushtetuese dhe ajo të merë vendim final para të se valë ka ose nuk ka shkelje të ligjit vis-a-vis të kushtetutës. Por duke marë parasysh përbërjen e gjykatësive të tashëm në gjykatën kushtetuese, dyshoj se gjykata kushtetuese do të shkon në një vlerësim të tillë. Këtu ka edhe shkelje tjera, i lutem, kur flitet për vetë shpërbërjen e parlamentit, se shpërbërja duhet të bëhet minimum 60 ditë nga dita kur kryetari i parlamentit sjell vendim për zgjedhje deri në datën kur zgjedhjet duhet të mbahen. Ky afat tash nuk është respektuar, edhe këtu kemi një shkelje,
thot Kadrio. Sipas i tërë procesi zgjedhor po zhvillohet me dilema të shumta që si qëllim mund të kenë dështimin e tyre, ndërsa apostrofon këtu edhe mos shqyrtimin e nismës së kësaj gjykate për punën e prokurorisë speciale. Në marrëveshjen e partive politike qëndron se në rast se kushtetuesia e shfuqizon ligjen për themelimin e këtij institucioni, atëherë partitë brenda 5 ditëve duhet të miratojnë zgjidhjet religjore, e cila do të mundësonte vazhdimin e punës së prokurorisë speciale. Por kjo do të jetë e pamundur të bëhet për shkak të shpërndarjes së kuvendit, pra nuk do të ketë institucion që do të miratonte ligj të ri për prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se bazuar në këtë gjendje të status quo-s, por edhe të retorikës nxitëse që tani më ka filluar nga partitë politike, nuk përjashtohet mundësia që gjithçka të jetë orkestruar për dështimin e sërishëm të zgjedhjeve.
Ata me siguri se do të bëjnë diçka që përsëri ose të mos ketë zgjedhje ose të mos pranohen zgjedhje. Të bëhet ndonjë skandal mbreta procesit zgjedhor, që ato të anullohen, të prishen, edhe të jenë pyetje dhe me thanë rezultati final i zgjedhjeve. Edhe në këtë variant ato punojnë edhe shkuen në këtë variant.
Thot Osman Kadrio, njohësi çështjeve kushtetuese. Zgjedhjet tani më të caktuara më 11 dhjetor po përcillen me vëmendjen nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët vazhdimisht apelojnë për respektimin e të gjitha pikave të marrëveshjes politike për dhënien fund të krizës në vend. Këto zgjedhje pritet të kenë edhe një numër rekord të monitorues vendërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Prokuroria Speciale në Maqedoni ka shkuar në drejtorim për siguri dhe kundër zbulim dhe ka kërkuar nga policia sekrete që t'ja dorëzoj dokumentet që lidhen me rastin e përgjimeve që prej vitit 2008 deri më 2015. Ekspertët thonë se mos bashkëpunimi policisë me prokurorin duke mos batuar kështu urdhrin gjyqësor për dorëzimin e këtyre dokumenteve, tregon se disa persona kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete. Kronike Zërjeta Hajro, Jajagës.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë Katica Janeva me ekipin e saj është duke qëndruar në drejtorin për siguri dhe kundër zbulim, pas një vendimi të gjykatës për mes të cilit i sigurohet asaj që nga policia sekrete të marë dokumentacionin lidhur me rastet e përgjimeve nga vitit 2008 deri në vitin 2015, përkatësisht listën e listingut se cilat numra janë përgjuar. Ndërkohë nga disa media të vendit, theksohet se këto të dhëna nuk mund t'i dorëzohen prokurorisë speciale publike për arsye se të dy personat e vetëm të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, të cilat kanë qasje në sistemin elektronik për regjistrimin e bisedave, për momentin ndodhen jashtë shtetit. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se janë shumë evidente obstruksione që i bëhen prokurorisë speciale nga ana institucioneve të shtetit, madje dhe atëherë kur me ligj parashihen sanksione për personat juridik të cilët refuzojnë të zbatojnë urdhërin gjyqësor.
Personi juridik si përgjegjës person nuk kërcon të refuzoj një vendim të plotfuqishëm apo të ekzekutueshëm gjyqësor, pra për cilin është i detyruar ta zbatoj, dhe në situata të tilla nëse refuzon parashet ligji dënim me gjop, me pan, dënim me para apo dënim deri në 30 burgim. Pra kjo situatë është e zhvilluar një shumë të qartë në kodin penal të vendit.
Nënvizon Mersi Maksuti, njohës i çështjeve juridike. Nga ana tjetër, Mersel Billalli, analist politik, duke komentuar rezistencën që po bën drejtoria për siguri dhe kundër zbulim për të bashkëpunuar me prokurorinë speciale, thotë se kjo paraqet një tregues të qartë se personat e caktuar kanë uzurpuar institucionin e policisë sekrete, i cili, siç nënvizon ai, është burimi krizës së thellë politike, shoqërore dhe juridiko-penale në të cilën ndodhet Maqedonia.
Pra, më një shtet normal, pra nuk ka organ i cili i bën rezistencë vendimit gjykatës për veprimet e caktuar. Kjo tregon se praktikisht institucionet e pushtetit janë të uzurpuara nga persona të caktuar në tokë. Kualifikim tjetër nuk ka.
Ndryshe dhe në raportin e ekspertëve evropian të kryesuar nga diplomati gjerman Peribe, është fokusuar si problem mungesa e aktiviteteve sa i përket mbikëqyrjes parlamentare ndaj drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, si dhe agjencisë për siguri dhe zbulim, ndërkohë që ende nuk janë bërë ndryshime të ligjeve që mbulojnë këto institucione. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më 16 tetor, Malizi ka mbajtur zgjedhje parlamentare. Në këto zgjedhje fitues ka dalë partia e kryeministrit Milo Djukanovic, por nuk ka fituar vendet të mjaftueshme në parlament që të qeverisë vendin vet. Partitë opozitare kanë deklaruar se nuk do të pranojnë rezultatin zgjedhor. Më shumë detaje në raportin që pason. Opozita malazeze nuk e pranon rezultatin zgjedhor. Vendimi për mos pranimin e rezultatit erdhi pasi nga adresat të ndryshme ndërkombëtare nga Washingtoni, NATO dhe BE-ja është bërë thirrje për krimin e qeverisë dhe vazhdimin e reformave. Nuk ka patur ende asnjë reagim në vendimin e opozitës për të mos pranuar rezultatet zgjedhore të ditës së diel. Fronti Demokratik Qelsi, Demokratët dhe Partia Socialdemokrate kanë marrë vendimin 20 që të mos pranojnë rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të dielën. Krerët e katër partive që kanë marrë gjithsej 39 vende në parlament nga 81 kanë konstatuar se nuk mund të pranojnë rezultatet zgjedhore që u mbajtën në ditën kur ka pasur përpjekje për krushtet, sepse kjo nuk lidhet me deklarimin e lirë dhe demokratik të qytetarve dhe ka ndikuar në rezultatin përfundimtar. Dritan Abazovic nga koalicioni madh Chelsea thot se kjo nuk është arsyeja e vetme, sepse është bashkuar opozita në vendimin e saj për të kundërshtuar rezultatin, e si që thot, zgjedhjeve më të parregullta në 10 vjetët e fundit. Por për dallim nga opozita malazeze, bashkësia ndërkombëtare ka ardhur në përfundim të përgjithshëm se zgjedhjet në Malë të Zi kanë qenë demokratike dhe janë zhvilluar në një mënyrë të qetë dhe të rregullt. Delegacioni vëzhguesve të OSBE-s nuk ka vënë në pikë pyetje rregullsinë e zgjedhjeve, ndërkohë që përmes deklaratave për shtyp, Departamenti Amerikan i Shtetit, NATO dhe BE kanë thënë se qytetarët malazez në zgjedhjet parlamentare dhe lokale kanë votuar qetë dhe në rregull brenda kornizës ligjore të reformuar. Zgjedhjet në Malë të Zi janë mbajtur të dielën me pjesëmarrjen e më shumë se 73% të trupit votues. Partia e kryeministrit Milo Djukanovic ka marrë shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për ta qeverisur vendin vet. Zgjedhjet janë parë si etike për vendin në udhkryqje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Një natë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, policia malazeze ka arrestuar 20 shtetas të Serbisë. Prokuroria Speciale e Malit të Zi ka caktuar të hënën masën e paraburgimit prej 72 orësh për 14 nga 20 personat shtetas të Serbisë të arrestuar në Podgoricë, me dyshimin se, si që thuhet, kanë planifikuar sulme mbi institucionet malazeze, policinë dhe përfaqësuesit e organeve shtetërore. 6 nga të arrestuarit ditën e shtunë pas marjes në pyetje janë liruar, ka thënë zëdhënësja e prokurorisë Adriana Rajnatovic.
Evropa e lirë.org.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump të mërkurën kanë zhvilluar debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Dy rivalët janë përplasur ashpër, sidomos për çështjen e Rusisë. Arber Vlahiu na sjell më shumë hollësi.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump refuzoi të mërkurën në debatin e tretë me kandidatën demokrate Hillary Clinton në kuadër të fushatës presidenciale, që thoshte nëse do të pranonte rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht se si do të paraqitej. Trump tha se do t'ju them kur të vi koha, do t'ju mbaj peshull. Por kandidatja demokrate Hillary Clinton tha se fakti që zoti Trump nuk do që të pranoj rezultatin e zgjedhjeve nëse humb është i tmerrshëm. Të dy kandidatët presidencial u përplasën rreth Rusisë, kur Clinton akuzoi presidentin rus Vladimir Putin të ketë urdhëruar sulmet kibernetike për ndihmuar kandidatin republikan që të fitoi. Kundërthënia rreth Rusisë ishte një prej përplasjeve më tashmëra gjatë debatit, në cilin Trump, që ka deklaruar se zgjedhjet janë paracaktuar nga media dhe establishmenti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur atë jashtë shtëpisë së bardhë, refuzoi që deklarohet nëse do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 8 nëntorit. Clinton shprehu dyshimet se vala e sulmeve kibernetike ndaj organizatave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe individëve të njohur ishte qartë e urdhëruar nga vetë Putin me qëllim që të ndryshojë rrjedhën e zgjedhjeve në favor të Trump. Ajo tha se presidenti rusë cilëson Trumpin që ka folur fjalë të mira për Putinin dhe që po avokon për ndryshimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, një kukull të mundshme në shtëpinë e bardhë. Si që ka bërë dhe më herët, Trump ka hedhur poshtë akuza se Moska po provon që të përzihet në zgjedhje dhe akuzoi Clintonin për përpjekje që ta anashkaloi diskutimet për migracionin që nxiti edhe përplasjen e fortë rreth Rusisë. Ai tha se Putin nuk e respekton Clintonin as presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe ka mundur që të dy në secilin hap të mundshëm. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron prapa sulmeve kibernetike dhe se po provon që të përzihet në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Debati në Universitetin e Las Vegasit, Nevada, u zhvillua në kohën e dobësimit të mbështetjes për Trumpin nga votuesit që prej 8 tetorit, kur u publikuan regjistrimet e vitit 2005, ku ai shihet duke bërë komente fyese dhe vulgare për gratë. Trump ka vazhduar që t'i kundërshtoi fuqishëm akuzat gjatë debatit duke i cilësuar ato si fiksion.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbeçje.